Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Unele din afirmații sunt dorințe și aș vrea să se împlinească. Iar o dorință pe care o am este ca să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, de cuvântul Său. Am ales o temă ușoară. Sper că împreună să avem de câștigat și Dumnezeu să ne vorbească din cuvântul Său. Vă rog să deschideți Scriptura în Evanghelia după Matei, capitolul 17. O întâmplare foarte cunoscută, frumoasă, luminoasă din Scriptură. Este momentul schimbării la față al Domnului Iisus. Eu m-am gândit la câteva aspecte care să le punctez în ocazia aceasta. Să dăm citire pasajului. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta, până va învia fiul omului din morți. Ucenicii au pus întrebarea următoare: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie să așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul ca împlinire, o primă împlinire a profeției despre Ilie din Vechiul Testament, profeție cu care de altfel se încheie Vechiul Testament. Înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, voi trimite pe prorocul Ilie ca să facă o lucrare în familie, întoarcerea inimilor părinților spre copii și a copiilor spre părinților. Haideți să vedem câteva aspecte care aș vrea să le reținem. Vă rog să rețineți că mai rar se întâmplă ca unele evenimente din Noul Testament să fie legate cronologic de alte evenimente. Ca să poți avea o armonie a Evangheliilor, este nevoie să beneficiezi de anumite materiale suplimentare care să te ajute să știi care a fost ordinea evenimentelor cât de cât în viața Mântuitorului. Eu am o astfel de Biblie și mă bucur că o pot folosi, mă ajută foarte mult. La începutul Noului Testament este aici un material intitulat Armonia Evangheliilor, care arată și locul în cele 4 evanghelii unde apar descrise evenimentele, dar și cât de cât cronologia, ordinea în care ele s-au desfășurat. Este vorba de Biblia de studiu, care este un material ajutător pentru cel care vrea să sape adânc în ce privește înțelegerea revelației a cuvântului lui Dumnezeu. Dar iată că aici, marele eveniment al schimbării la fața Domnului Hristos, un eveniment luminos, frumos, impresionant, surprinzător chiar pentru ucenici. Are loc, spune primul text care l-am citit din Ioan 17, versetul 1, după 6 zile. Ce abusese locul 6 zile mai devreme? Pentru că se leagă cele două evenimente. Evanghelistul sub inspirație n-ar fi menționat lucrul acesta. Vedeți că după 6 zile a urcat Iisus pe munte și acolo s-a schimbat la față în prezența celor 3 ucenici, Petru, Iacov și Ioan. Cu 6 zile înainte, Iisus se găsea în ținutul Cezareei lui Filip și a adresat o întrebare ucenicilor. Cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii au dat răspunsurile care se concretizau din părerea diversă a oamenilor, discuțiile pe care le purtau. Unii considerau că Iisus este Ilie, alții că este Ieremia, alții că este unul dintre proroci, dar Mântuitorul merge concret și întreabă, dar voi? Aș vrea să concretizez gândul acesta. Noi oamenii suntem ființe create și ca ființe create manifestăm dependență, depindem de alții, suntem influențați, așa cum la rândul ne influențăm pe cei care sunt în preajma noastră, la fel suntem influențați de alții. Nimeni nu este o insulă și părerile altora contează pentru noi. Sunteți de acord cu mine? Uneori ar fi bine să avem niște filtre așezate. Vă dau un singur exemplu. Când am luat odată în primire un district, cel care slujise înainte a căutat să mă orienteze și să-mi prezinte anumiți membri ai bisericii și și-a făcut nimic altceva decât să-mi pună niște ochelari proprii prin care eu am privit persoanele, în dreptul unora s-a potrivit descrierea, dar în dreptul altora, ba. Și uneori noi numim aceasta prejudecată, ai privi pe oameni fără să-i cunoști prin părerea pe care alții o exprimă în dreptul lor. Dar în ce privește adevărul lui Dumnezeu, este un gând care inspirația subliniază și l-am descoperit în scrierile lui Ellen White, subliniat foarte hotărât. Este nevoie să avem convingeri personale. În ce privește cunoașterea lui Dumnezeu și înțelegerea voii sale, noi nu trebuie să depindem de cei care sunt în preajma noastră, ci trebuie să avem convingeri personale care se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu, care să fie lucrate de Duhul Sfânt în urma deschiderii inimii mele în rugăciune și a căutării voii lui Dumnezeu cu sinceritate și pe baza acestui cuvânt să-mi formez aceste convingeri personale. De ce este nevoie de convingeri personale? Pentru că s-ar putea oameni cu opinie, lideri, să cadă. Și dacă eu nu stau bine întemeiat pe temelie, să cad și odată cu ei. Este interesant că orice mișcare, să o numesc disidentă, are adepți. Iar dintre cei care se aliniază, de fiecare dată unii sunt victime. Ei sunt luați de val, de influența pe care o are unul care este lider, care știe să argumenteze și uneori se trezesc oamenii, dar rămân răni în suflet. De aceea Iisus îi întreabă pe ucenici. Asta este părerea oamenilor. Și vedeți cum este atât de diversă părerea oamenilor. Mântuitorul îi întreabă pe ei, dar voi ce părere aveți? Voi cine ziceți că sunt? Știți cine a luat cuvântul și a dat răspunsul? Petru. Și ce a spus Petru? Noi am ajuns la convingerea că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ce răspuns a oferit Apostolul Petru? Dați-mi voie să vă spun că Petru a luat nota 10. 10 cu steluță. 1. Erau părerile altora diverse, dar diferite. 2. Are curajul să facă o afirmație. Pentru prima dată face afirmația aceasta. Noi am ajuns la convingerea că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Nu ne pasă ce cred preoții, ce cred farisei, ce cred cărturarii, ce cred mai mari națiunii. Noi ne-am convins. De ce? Te cunoaștem personal. Am auzit învățăturile tale. Ești pe temelia Scripturii, adică se împlinește Scriptura exact. Și acum dați-mi voie să fac o aplicație. O notă de 10 primită oricând în experiența noastră ne încurajează. Dar știți care cu sine și anumite riscuri? Care a fost riscul pentru Petru? Și acum vreau să mergem pe două gânduri paralele și apoi le vom încheia acestea să putem merge mai departe. Petru a răspuns bine, a răspuns frumos. A fost convingerea lui. Și trebuie să avem convingeri personale. Să nu stăm proptiți. Asta vrea Dumnezeu. Ca personal să ajungem la convingere, la statornicie și atunci, indiferent ce se întâmplă cu cel din stânga sau din dreapta mea, dacă sunt bine întemeiat, nu mă voi clătina. Nu voi fi luat de valuri de rătăciri care vor abunda în timpul nostru. Dar Petru, dacă a luat un 10, a considerat că deja poate să dea lecții. Și după ce ai ajuns la un anumit nivel de înțelegere, nu trebuie să te plafonezi acolo. Trebuie să crești în cunoașterea și înțelegerea lui Dumnezeu și a voii sale. Pentru că din acel moment Iisus a început să le prezinte o temă care i-a bulversat și pe care nu și-au însușit-o nici până la răstignirea Domnului Iisus. Și anume Iisus a început să le vorbească despre moartea sa, despre patimile sale. Și cu subiectul acesta ei nu se simțeau confortabili. De ce? Chiar dacă au ajuns la convingerea că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, ei încă nu erau edificați și nu înțelegeau misiunea pe care o are și lucrarea pe care o va face. Da, ei credeau că este Fiul lui Dumnezeu, dar doreau să-L vadă curând pe tron și au făcut fel de fel de demersuri în sensul acesta, în mod direct sau indirect, ca să ajute accederea lui Iisus pe tron. Și atât de mult s-au pregătit încât s-au gândit și să așeze posturile din jurul tronului. Cine la dreapta, cine la stânga, cine prim-ministru, cine ministru de finanțe, era cam ocupat postul de ministru de finanțe, că cel care era cu punga dădea dovadă de abilitate deosebită. Și Iisus vrea să-i pregătească, vrea să-i ducă mai sus, vrea să-i crească. Dar Petru face greșeala când aude pe Iisus vorbind despre sfârșitul său în Ierusalim, spune Scriptura că l-a luat deoparte și a spus: să te ferească Dumnezeu, Doamne, de așa ceva, cum să se întâmple una ca asta? Așteptările noastre sunt altele. Nu poți să ne dezamăgești. Și ce notă a luat Apostolul Petru? Când Domnul Iisus îi spune niște cuvinte, te cutremuri când citești: înapoi a mea, Satano. Dragii mei, noi nu ne putem baza nici pe experiențele trecutului, nici pe ce am credit și am fundamentat ieri, ci azi trebuie să avem o experiență proaspătă cu Dumnezeu, iar creșterea noastră trebuie să fie constantă și să fie zi de zi, permanentă. Pentru că noi nu ne putem menține la un anumit nivel. Ori regresăm, ori creștem. Și spune Apostolul Pavel că trebuie să creștem până urmă toți la unirea credinței, la starea de om mare, la statura plinătății lui Hristos. Și asta a făcut Iisus. După ce a ajuns la un anumit nivel, a vrut să-i ducă mai departe. Grea misiune. Dar până la urmă, și experiențele prin care au trecut ucenicii i-a condus la înțelegerea acestui subiect și după învierea Domnului Hristos, atunci s-a făcut lumină în înțelegerea lor și au început să predice cu putere în așa fel încât să-i încurajeze, să-i ajute și pe alții. Aș vrea să trecem la o altă lecție. Revin. E nevoie să avem convingeri personale. O înălțime dobândită nu semnează sfârșitul experienței, ci este doar o etapă în creșterea și cunoașterea de Dumnezeu. Noi trebuie să fim cu inima deschisă, trebuie să continuăm să studiem cuvântul, cu spirit de rugăciune și cu dorința ca Duhul Sfânt să ne lumineze și atunci să putem trece la etape de cunoaștere a lui Dumnezeu, care să aducă încredere sufletului nostru în așa fel încât, dacă este să trecem prin anumite situații, încercări, să rămânem de partea sa. Al doilea aspect. După 6 zile, când ei ajung la această înțelegere că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, după ce Iisus încearcă să le predea o nouă lecție pe care ei nu și-o pot însuși la momentul acesta, Mântuitorul nu îi abandonează. Și asta mi se pare încurajator. Chiar dacă mai picăm câte un test, chiar dacă mai ratăm câte un examen, El continuă să se ocupe de noi. Ce bun este Dumnezeu! Câtă răbdare are cu fiecare dintre noi! Și ia pe cei 3 ucenici, era ziua pe sfârșite, și spune Scriptura că a urcat pe un munte înalt și acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Evenimentul schimbării la față avea mai multe obiective. Primul dintre ele, să confirme afirmația pe care Petru a făcut-o, că într-adevăr Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Cum a venit această confirmare? Prin tot ce s-a întâmplat acolo sus pe munte. Schimbarea la fața Domnului Iisus, hainele care radiau lumină, dar gândiți-vă la glasul Tatălui care confirmă și spune: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. Este interesant că în cartea Viața lui Iisus, sau dacă aveți ediția de lux a acestei cărți, Cel așteptat de veacuri, găsiți foarte frumoasă descrierea evenimentului de pe munte și o bogăție de idei. Nu am să le plin toate în seara aceasta, pentru că am vrut doar să punctez câteva. Și ceea ce vreau să punctez aici este faptul că Dumnezeu ne oferă dovezi evidente care să ne confirme că noi, în etapa la care ne găsim, avem lumina din spatea cuvântului Său și este calea pe care ne orientează să pășim mai departe. Este Fiul meu și ce mai spune textul? De El să ascultați. Este îndrumare, este oferită direcția, știi ce ai de făcut, de El să ascultați. Sigur că evenimentul schimbării la față dorea pentru ucenici, în etapa în care ei se găseau, pe lângă aducerea convingerii că da, Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, să mai fie o certitudine pentru ei și nu doar pentru ucenicii de atunci, ci pentru toți credincioșii de-a lungul generațiilor. Li s-a arătat celor 3, sunt de vorbă cu Iisus, 2 bărbați din vechime, Moise și Ilie. Știm și de ce au fost cei 2 aleși pentru ocazia aceasta. Care au fost scopurile? Aveau și o reprezentare, având în vedere că evenimentul schimbării la față țintea și ceva în viitor, deci pe lângă faptul că schimbarea la față era o confirmare a faptului că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu, dorea să fie și o avantpremieră. În miniatură, ucenicii să vadă venirea Fiului omului. Știți cum este introdus, de fapt, împărțirea pe capitole și versete a Bibliei, o avem făcută mult mai târziu. Dar, practic, ultimul verset din capitolul 16 face parte integrantă și dacă ați avea Biblia de studiu care am și eu, veți vedea că subtitlul Schimbarea la fața lui Iisus nu apare la capitolul 17 cu 1, deasupra versetului 1, ci apare deasupra versetului. E bună Biblia aceasta de studiu, dar are și un neajuns. Sunt cam mici cifrele care indică versetele și am nevoie de ochelari. Versetul 28 din capitolul 16. Deasupra versetului 28, în Biblia mea apare subtitlul. Cum că și versetul 28 din capitolul 16 face parte integrantă din relatarea despre schimbarea la față. Și ce apare în versetul acesta? Iată ce spune Mântuitorul. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Era pe de o parte anticiparea evenimentului schimbării la față, eveniment care, pentru ucenici și pentru credincioșii din toate timpurile, aduce și confirmarea aceasta că da, ce a făgăduit Iisus se va întâmpla. Când El va veni cu slavă, cu mărire de nedescris, când va instaura împărăția slavei sale, avem noi certitudinea aceasta? Avem convingerea că nu mai este mult timp până ce Mântuitorul se va întoarce? Spune inima noastră la fel ca și lui Ioan, când auzim făgăduința, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse? Evenimentul schimbării la față era un eveniment pentru ucenici, pentru noi, care să ne spună, da, El va veni. Chiar dacă pare că întârzie, chiar dacă se succed generațiile, să știți că El va veni. Și așa cum a subliniat Moise și Ilie, sunt reprezentanții a două clase pe care Iisus îi va găsi, care vor fi între cei răscumpărați, cei care au trecut la odihnă și care vor fi sculați, așa cum a fost Moise înviat, în corpuri nesupuse putrezirii și vor întâmpina pe Domnul, și cei în viață, care asemenea lui Ilie, a fost luat la cer fără să guste moartea, și cele două cete se vor uni ca să fie pentru totdeauna cu Domnul. E frumos gândul acesta. Este profund. Este încurajator. El vine. Trebuie să avem convingerea aceasta. Trebuie să rezoneze inima noastră cu această convingere. Trebuie să crească dorul în sufletul nostru. Da, El vine. Și atât de încântați erau ucenicii când erau acolo sus pe munte, încât au zis, Doamne, ce bine este să fim aici. Am vrea să facem 3 colibi. Acuia a fost propunerea. Tot Petru, tot el ia cuvântul. A avut un 10, a avut o corigență, cineva mima și spunea că a luat un 4. Cred că a fost mai slabă nota de 4. Dar iată că prinde din nou curaj, mai mare curaj decât ceilalți doi care sunt pe munte și spune, Doamne, este marcat profund de ce se întâmplă acolo. Spune că s-au înspăimântat. Dar vine Petru cu o propunere, Doamne, este bine să fim aici. Am vrea să facem 3 colibi. Una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Vă rog să spuneți ce răspunde Iisus acestei propuneri. N-a răspuns nimic. Haideți atunci să rămână în sarcina noastră să așezăm într-o categorie propunerea lui Petru. Dacă a fost propunere bună sau a fost una greșită. Ce părere aveți? Să facem 3 colibi. Una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Propunere bună sau greșită? Din punct de vedere omenesc, cum este?
Bună.
Știți, acolo sus, pe munte, când privești fața lui Iisus strălucind, hainele emanând lumină, acolo sus, pe munte, când sunt 2 bărbați din vechime care stau de vorbă cu Mântuitorul, cum să nu fii impresionat? Acolo sus, pe munte, când glasul Tatălui este auzit și este perceput de către ucenici, ești profund marcat de ce se întâmplă pe munte. Și haideți să vedem dacă a fost bună sau nu propunerea lui Petru. Vă rog, observați că s-a pierdut pe sine din vedere. Și haideți să vedem să facem 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. dar nu și pentru ei. Nu-i bună propunerea când vii cu astfel de sugestii altruiste, când ai în vedere pe ceilalți? Nu asta trebuie să fie, de fapt, și scopul venirii noastre la biserică, să învățăm să slujim, să fim de folos celor din preajma noastră? Nu ai ajuns la o etapă de apreciat când te pierzi pe tine din vedere, că puteau să spună una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie și una pentru noi. Toți trei vom sta într-o singură colibă. A fost bună propunerea lui Petru? Să facem trei colibi? Propunerea altruistă. S-a pierdut pe sine din vedere. Vrem să stăm aici pe munte. Vrem să auzim glasul Tatălui. Vrem să-i auzim pe bărbații din vechime cu experiența lor. Vrem să vedem fața ta strălucind, plină de lumină. Vrem să anticipăm momentul revenirii tale. E bine pe munte. Dați-mi voie să vă spun din experiența mea. M-am născut în familie de credincioși adventiști. De fapt, tatăl meu era ortodox când s-a căsătorit cu mama mea. Mama mea era din familie de adventiști, era la a doua generație, atât bunica din partea mamei cât și bunica au avut experiențe deosebite, au avut și de suportat din partea familiei, că au fost primii convertiți, au avut de suportat opoziție evidentă, mai ales bunica, atât de cruntă a fost opoziția, încât la 17 ani a trebuit să plece efectiv de acasă. Și mama mea a crescut într-o familie adventistă, cu spirit misionar. Bunicii din partea mamei au și înființat biserica în care eu am crescut. Tatăl meu, vă spuneam că s-a botezat în anul în care eu m-am născut, cu câteva luni înainte să mă nasc. Sigur că înaintea mea mai am încă o soră și un frate care sunt mai mari decât mine, dar aș putea să spun că eu am crescut absolut într-o familie 100% adventistă. Dar să știți că am avut momente în care a apărut îndoiala în sufletul meu. Eram singurul elev din liceu care eram adventist. Și pe de o parte era reacția colegilor și pe de altă parte era determinarea unor profesori care se ocupe în mod special de mine și de ideile pe care le am în minte ca să-mi demonstreze că un tânăr trebuie să aibă perspectivă, trebuie să se debaraseze de aceste idei. Am și citit, am fost și influențat de alții și am avut momente în care am început să alunec. Dar îmi amintesc că veneam în sabat când era pastorul, era o dată pe lună, dar era un pastor care 10 ani a slujit în biserica de care eu am aparținut și de la vârsta de 9 ani până la 19 ani, prinzând și perioada aceea critică din liceu, mai ales 16-17 ani, un om al lui Dumnezeu care a observat din atitudinea mea, din anumite practici, că încep să alunec și a știut cu tact și înțelepciune să deschidă subiecte, să construiască convingeri. Și de aceea l-am îndrăgit și abia așteptam să vină. În rest, sâmbata, mă bucuram când nu trebuia să merg la biserică. A fost și așa o perioadă. Dar când știam că vine pastorul, vroiam să fiu la biserică. Și mă simțeam ca ucenicii pe munte. Mă simțeam așa de înălțat sufletește. Simțeam că intră convingerea în sufletul meu că ceea ce cred părinții mei trebuie să urmez și eu, că este vrednic de încredere. Că materialismul dialectic și istoric și ateismul sunt teorii care trebuie să le pădate. Și a rămas de atunci cu imaginea că venirea la biserică este într-un fel urcarea pe munte. Lași grijile, poverile, frământările și vii aici unde întâlnești experiența bărbaților din vechime, unde este prezentat Iisus și caracterul său care strălucește, care atrage, care emană lumină. Auzi glasul Tatălui vorbind și aproape că îți vine să spui, este bine să fim aici. Haideți să mai extindem puțin și ce frumoasă biserică aveți. Și ce frumos ați început să amenajați și curtea. Face o impresie bună biserica dumneavoastră când vii prima dată în ea. Este bine să fim aici. Era bună propunerea lui Petru? De regulă vara se programează concediu. Să avem un timp de relaxare, un timp cu familia și nu este rău. Nu este rău. Dar se pare că ne mai așteaptă ceva imediat după ce se încheie vara aceasta. Este bine să fim aici. Dar ce bine ar fi dacă ar fi mulți alții aici, care nu sunt. Dar ar fi tare bine pentru ei, pentru sufletul lor, pentru luptele pe care le duc, pentru frământările care le au, să fie și ei aici. Și Iisus nu răspunde nimic propunerii lui Petru. În prima instanță se pare că este o propunere excelentă, dar Iisus nici nu o bagă în seamă, ci coboară de pe munte, mai clarifică anumite aspecte, cum e cu Ilie, cu, au înțeles ucenicii că vorbește despre Ioan Botezătorul, ca o primă împlinire a acestei profeții, dar Iisus coboară în vale. Pentru că în vale se întâmplă ceva ce este foarte frustrant. Un tată vine cu băiatul său, amărât tatăl acesta, pentru că băiatul suferă din ce în ce mai cumplit, îl aduce la ucenici și vrea ca ucenicii să facă ceva, să-l vindece. Iar ucenicii, după o experiență a lucrării cu Iisus, au considerat că a sosit momentul când și ei se poată face același lucru, să aducă rezolvarea acelei situații. Dar, care a fost rezultatul? Eșec. Și este frustrant când se întâmplă așa ceva. Și vine Iisus și rezolvă problema. Dar rămâne frustrarea aceea pentru ucenici și întreabă ucenicii: Doamne, noi de ce n-am avut puterea aceasta? De ce n-am reușit să realizăm? Că ne-am dorit și te-am văzut făcând și am procedat și noi la fel. De ce nu? Și Iisus se spune: aveți nevoie de a urca mai mult, mai des pe munte? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, pentru a rezolva probleme din vale, trebuie să urci mai întâi pe munte. Dar dacă ai urcat pe munte și ai vrea să rămâi pe munte și pierzi din vedere valea, e o atitudine greșită. Și acest echilibru între a urca pe munte și a coborâ în vale, trebuie să îl înțelegem ca o necesitate pentru experiența noastră în ce privește viața de credință. Aș vrea să mă opresc aici și să revin la ideea vara plănuirilor. Aș vrea să ne bucurăm pe munte, să admirăm fața lui Iisus, care de fapt reprezintă caracterul său, bunătatea sa, lucrarea sa pentru noi, mișocirea sa, iubirea sa care o revarsă în atâtea moduri față de noi, felul în care ne susține, ne ocrotește, ne călăuzește. Dar aș vrea să ne gândim și la cei din vale. Și pentru că este un sabat al binefacerii, aș vrea ca acest gând să-l prindem din fiecare mesaj care va fi prezentat sabatul acesta. Și să nu uităm marea lecție pe care Iisus a vrut să le-o prezinte ucenicilor. Aveți nevoie de convingeri profunde, dar aveți nevoie de o creștere permanentă în experiența cunoașterii de Dumnezeu. Și nu uitați să priviți mereu țintă la căpetenia și sfârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Iisus care va reveni curând. Da, El s-a schimbat la față, a strălucit și va veni curând cu toată slava sa, cu slava Tatălui, cu slava îngerilor, și aș vrea ca ziua aceea să fie o zi plină de bucurie pentru noi. Până atunci însă, mai trebuie să coborâm în vale, să răspândim speranța, să vorbim despre un Mântuitor care are soluții pentru orice problemă, care are puterea să intervină, să schimbe, să ne pregătească pentru ceruri. El să lucreze cu putere în experiența noastră, pentru întărirea credinței noastre, întărirea convingerilor noastre, pentru confirmarea că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, de care trebuie să ascultăm și că El va veni curând, și atunci glasul Său pe care vom auzi să fie glasul care să ne spună: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșeniți împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii. Dumnezeu să ne conducă în trăirea acestei experiențe. Amin.